Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 у перадачы «Вольная студыя» гутарка з гісторыкам Алесем Краўцэвічам пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанні транзіту расійскіх энергарэсурсаў? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здаецца, галоўная інтрыга гэтага візіту палягае не ў змесце рашэнняў і дамоўленасцяў, а ў самім факце сустрэчы. Дакументы, плануемыя для падпісання, відавочна не прэзідэнцкага ўзроўню. Тут цікава іншае. Александр Лукашэнка не паехаў у Маскву на газавы саміт па запрашэнню Крамля, але прыехаў ва Ўкраіну на другі дзень пасля заканчэння газавай вайны. Падаецца, гэта даволі выразны дыпламатычны жэст. Прычым, калі Ўкраіна мае газавы кантракт з Расіяй на гэты год, дзе вызначаецца цана на газ, то Беларусь яго не мае дасюль. Акрамя некіх практычных пытанняў, што і каму хоча паказаць Лукашэнка гэтым візітам у Чарнігаў. Спадар Богдан.
Перш за ўсё, Александр Лукашэнка зноў спрабуе захаваць пэўную раўнавагу паміж рознымі напрамкамі сваёй вонкавай палітыкі, бо асноўная мэта Лукашэнкі, як зрэшты відаць і любога палітыка, это захаванне ўлады. Але справа ў тым, што яго курс на збліжэнне з Захадам, як мы бачылі перад Новым годам, спрабаваў ураўнаважыць праз расейскі напрамак, і ў той самы час бачыў, што дзеля вырашэння праблемаў беларускай мадэлі і палітычнага і эканамічнага развіцця неабходнае больш цеснае супрацоўніцтва з Захадам. Таму ў гэтым плане і трэба разглядаць сустрэчу з Віктарам Ющэнкам, які з'яўляецца відавочна фаварытам заходніх палітычных элітаў, не кажучы пра, безумоўна, неадназначнасць украінскай сітуацыі, дзе ёсць розныя цэнтры ўлады. Для Лукашэнкі адна з цікавых рэчаў гэта сустрэцца з відавочна празаходнім Ющэнкам і такім чынам прадэманстраваць сваю ўвагу да заходняга напрамку. Хаця, безумоўна, гэта толькі адна складовая частка, бо другая і, магчыма, нават больш істотная, гэта разгледзець магчымасць і некія опцыі, якія могуць існаваць у вырашэнні гэтай пастаяннай газавай праблемы, якая існуе і ў Беларусі, і ў Украіны. Таму, калі вось так разважаць пра тое, пра што ж яны будуць перамаўляцца, гэта, па-першае, я думаю, што пра тое, ці магчыма неяк узгадніць палітыку ў дачыненні да транзіту газу. І, па-другое, безумоўна, я думаю, што для Лукашэнкі будзе цікавым праз Віктара Ющэнку прамацаць далей каналы і глебу да асцярожнага збліжэння з Захадам.
Спадар Таўстоў, вось менавіта ўкраінскі бок уже пэўны час ініцыюе гэтую сустрэчу кіраўнікоў двух дзяржаў, і афіцыйны Мінск усяляк ухіляўся. А вось цяпер ён пагадзіўся. Навошта патрэбная гэтая сустрэча Віктару Ющэнку?
Тут ёсць некалькі момантаў. Такая сустрэча планавалася яшчэ з 2007 году. Тады Рада нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны распрацоўвала мадэлі каардынацыі энерготранзітнай палітыкі, а беларускае кіраўніцтва пагаджалася разглядаць пытанні паставак нафтапрадуктаў з мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Аднак тады сустрэча не адбылася. Цяпер абедзве краіны маюць пэўныя праблемы з газам і адносінамі з Расіяй, а таксама праблемы адносінаў з еўразвязам. Я б не разглядаў цяпер ва ўмовах эканамічнага крызісу пазіцыі і Лукашэнкі, і Ющэнкі як празаходнія ці прарасейскія. Таму што такая сістэма каардынат ва ўмовах крызісу не працуе. Кожная краіна дбае пра свае эканамічнае выжыванне. Таму добра было б дамовіцца пра каардынацыю двух краін у пытанні энерготранзітнай палітыкі, адносінаў з Расіяй і еўразвязам. Больш важна тое, што дыялог паміж дзвюма дзяржавамі распачаўся і мае праводзіцца на пастаяннай аснове. Гандлёвы абарот паміж краінамі вялікі, але адносіны час ад часу замарожваюцца.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі.
В Вось ўжо абодва мае суразмоўцы закранулі пытанне пра магчымасць ці неабходнасць Украіне і Беларусі выпрацаваць сумесную пазіцыю па пытаннях транзіту, магчыма, па цэнах на газ і выступіць перад Расіяй адзіным фронтам, каб Масква не шантажавала абедзве транзітныя краіны па асобку. Гэтае пытанне даўно паднімаецца і беларускімі, і украінскімі экспертамі, але пакуль яно не зрушана з месца. Але ўзнікае пытанне, ці магчыма гэта ўвогуле, бо Украіна і Беларусь у пэўным сэнсе з'яўляюцца канкурэнтамі ў гэтым пытанні. Да таго ж, Беларусь мае вялікія льготы ад Расіі, і калі пачнуцца такія перамовы, то гэтыя льготы Мінск можа страціць. Як вы думаеце, спадар Богдан?
Я думаю, што гэта вельмі цікавы варыянт наконт узгаднення палітыкі Беларусі і Расіі ў дачыненні да транзіту газу і некаторых іншых пытаннях, якія датычацца Расіі. Але ёсць такая рэч, што любое узгадненне палітыкі і дзеянне паміж двума дзяржавамі мае патрэбу ў двух іншых умовах. Гэта, па-першае, паміж дзяржавамі ці паміж палітычным кіраўніцтвам двух дзяржаў, якія узгадняюць сваю палітыку, павінен існаваць досыць высокі давер да другога боку. Гэта першая рэч, і другая гэта тое, што сярод палітычных элітаў абедзвюх краінаў мусіць існаваць вельмі высокая культура выканання дамоўленасцяў. І вось гэтыя дзве умовы, яны, як паказвае палітычная практыка ў ўсходняй Еўропе і асабліва на постсавецкай прасторы, яны не існуюць. Найлепшым прыкладам тому ёсць СНД, якое мае мноства дамоўленасцяў, і яны проста не выконваюцца. СНД, дзе краіны не маюць адзін да адной даверу, адпаведна гэтаму, па-першае, няма падставы ставовых чыннікаў для таго, каб гэтая рыторыка, у аснове якой ляжыць разумная прапанова пра ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, каб яна ператварылася ў нешта больш рэальнае. То бок, хутчэй за ўсё, гэтую ідэю спасцігне лёс, які спасцігнуў раней чарнаморска-балтыйскі калектар і ўсё астатняе. Хаця зноў-такі, гэта дастаткова разумны праект пра тое, што ў Беларусі і Украіне варта было б больш камунікаваць на прадмет дачыненняў з Расіяй. І што яшчэ перашкаджае ўвасабленню гэтага праекту ў жыццё, гэта тое, што тыя, хто выступае за гэты праект, то бок, нават калі за гэты праект усур'ёз будуць выступаць палітычныя кіраўніцтва Беларусі і Украіны, яны на дадзены момант, прынамсі, маюць нашмат менш магчымасцяў для яго прасоўвання і ўвасаблення гэтага праекту ў жыццё, чым іх апаненты, то бок, Расія, ды нават проста Газпрам, маюць для таго, каб супрацьдзейнічаць гэтаму праекту. То бок, Газпрам можа больш эфектыўна процістаяць гэтаму праекту, чым беларускае і украінскае кіраўніцтвы змогуць яго прасоўваць. Ужо не кажучы пра тыя рэчы, якія я згадаў раней, то бок пра тое, што а ці змогуць яны ў прынцыпе дзейнічаць супольна. І таму вельмі складана будзе ўвасобіць у жыццё хаця б нейкую, нават вельмі простую канструкцыю, накіраваную на ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, у прыватнасці ў газавай сферы.
Хацеў бы яшчэ нагадаць, што любыя спробы транзітных дзяржаў дамовіцца аб некай агульнай пазіцыі могуць мець такія наступствы, што Расія і Еўропа паскорыць будаўніцтва абхадных газаправодаў і нафтаправодаў. Спадар Талстоў, вось як вы думаеце, ці магчыма дамова Беларусі і Украіны пра агульную пазіцыю наконт і транзіту газу, і цэнаў на газ?
Ну, я не казав взагалі про те, що йдеться про нову домовленість.
Я не казав ввогулі про те, що ведеться про нову домовленість і транзитний союз поміж Білорусі і Україною, особливо після того, що Україна підписала угоду з Росією. Тому тепер питання таке ставить поздно. Як домовилися об сумісній позиції, то перемову треба було починати з минулого року. Тепер говорка може йти про інформаційне взаємодіяння, тому що без обміну інформації не може бути довіру і співпрацівництва поміж країнами. А це ослабляє їх позиції в відносинах із Росією і
в відносинах з Росією, відносинах з Європейським Союзом.
У білорусько-українських дочиненнях є одна стара проблема. Беларусь лічыць, што Украіна павінна вярнуць доўг, узнікшы на пачатку 1990-х гадоў. Але Кіеў адмаўляецца прызнаць гэты доўг як дзяржаўны, лічыць, што гэта праблема гаспадарчых суб'ектаў. У адказ беларускі бок адмаўляецца ратыфікаваць пагадненне аб мяжы паміж дзвюма дзяржавамі. Ці ёсць шанец цяпер вырашыць гэтую праблему? Спадар Богдан.
Магу нагадаць толькі пра тое, што праблема даўгоў, яна пашыраная ва ўсім свеце, і здабываць даўгі з краінаў былога Савецкага Саюзу было заўсёды складана. То бок такая праблема існуе не толькі ў Беларусі, і у Беларусі таксама гэта праблема існуе не толькі з Украіны. Іншае пытанне, што чаму гэтае пытанне было артыкулявана на такім узроўні, што, скажам, даўгі, якія магчыма сапраўды, калі разглядаць так з украінскага пункту гледжання, з'яўляліся даўгамі суб'екту гаспадарні, былі пераведзеныя ў гэты статус. Гэта ўжо іншае пытанне. Гэта перавядзенне гэтых даўгоў з статусу даўгоў суб'екту гаспадарання да дзяржаўных даўгоў, гэта належыць да іншай гістарычнай эпохі ў беларуска-украінскіх дачыненнях. Я думаю, што як дзяржаўныя даўгі, атрымаць гэтыя грошы з Украіны будзе фактычна нерэальна. Іншае пытанне, што калі іх рэструктурызаваць і шукаць нейкія шляхі вырашэння на такім больш нізкім узроўні, то гэта ўжо іншае пытанне. Але тут пытанне, наколькі для беларускага боку можа быць выгадным трымаць пакуль што дамову аб мяжы не ратыфікаваны пад маркай вось гэтых даўгоў. Цікава было б над гэтым паразважаць.
Гаспадар Талстоў, а як вы мяркуеце, ці могуць цяпер кіраўнікі дзяржаў вырашыць гэтую праблему